Фёдор Ястраб – мастак, паэт, педагог, арганізатар шэрагу творчых праектаў. Вядучы спецыяліст па выставачнай дзейнасці Палаца мастацтва Андрэй Янкоўскі адзначае, што перавага выставы ў магчымасці пазнаёміцца з творцам не толькі праз карціны. Паэзія спрыяе больш глыбокаму разуменню. Дарэчы, у экспазіцыі больш за 50 мастацкіх работ.
Гэта жывапіс, прычым Фёдор Ястраб быў вядомы менавіта сваім дэкаратыўным, яркім жывапісам. Яго жывапіс у адлюстраванні яго як чалавека. Прыцягваю да сябе людзей як магнітам, размовамі, добрай беларускай мовай, проста філасофскімі развагамі. І працы такія ж, як ён, шматслойныя, шматзначныя. Калі глядзелі карціны з калегамі, з мастацтвазнаўцамі, мы аналізавалі іх і казалі аб тым, што гэты жывапіс лёгка мог бы быць і габеленам, і шпалерай. Ён адсылаў нас у міфалагічныя пласты, у нейкае такое міфалагічнае мінулае чалавецтва. Але ж усё гэта нібы мроя, нібы сон, недасказанае, ледзь бачнае. Трэба чытаць назвы твораў, яны як ключ, які дапамагае у падсвядомасць мастацкую паглыбіцца.
У апошнія гады жыцця, калі Фёдор Ястраб сур'ёзна захварэў і маляваць не мог, у яго нібы адкрыўся новы талент. Ён пісаў па 3-4 санеты на дзень. Увогуле іх больш за 1000. Арганізатар выставы – жонка мастака Арына Ястраб. Яна расказала пра свой погляд на творчасць майстра.
Ведаеце, работы вельмі складаныя, таму што бачыш нейкі адзін вобраз. А на самой справе там шмат чаго, розныя твары, падзеі, птушкі, жывёлы. У яго такі падыход быў да карцін, такі сабіральны, калі можна сказаць, што быццам бы бачыш адно здалёк, падыходзіш бліжэй і бачыш, які там вялікі свет.
Фёдор Ястраб пакінуў пасля сябе багатую творчую спадчыну як мастак і вядомы дзеяч культуры. На яго рахунку ўдзел больш, чым у 110 міжнародных, рэспубліканскіх і сумесных выставах, звыш 70 мастацкіх праектаў. На адкрыцці прысутнічалі сваякі, сябры і калегі-творцы. Яны дзяліліся добрымі ўспамінамі. Старшыня Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца адзначае самаадданасць творцы.
Вось жыве чалавек, жывеш з ім побач і ну, ведаеш, што чалавек таленавіты, але ацаніць усю веліч постаці, можа так і трэба, можа так і но. Але ў выпадку з Фёдарам, от яго зараз няма з намі фізічна, але мастак, адышоўшы ў лепшы свет, як чалавек застаўся з намі як выдатны паэт і выдатны мастак.
Юбілейная выстава памяці Фёдора Ястраба «Маленне агню і ветру» прыцягнецца ў сталічным палацы мастацтва да 12 жніўня. На палотнах казачныя і адначасова філасофскія малюнкі. Яны надзвычай шчырыя. Вікторыя Бацюкова для канала «Культура».